Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Laida aukštin širdis. Garbė Jėzui Kristui. Mylimieji, tęsime mūsų pokalbį Eucharistijos tema. Jos pavadinimas – mano tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Tai prašo Jono 6 skyriuje 32 eilutėje. Tai paties Jėzaus žodžiai, kad mums tikrai šventoji dvasia įspaustų šios slėpinio didybę, meilė begalinė, grožį, Dievo atsidavimą žmogui. Prašykime, kad ta, per kurią atėjo šita gyvybės duona Marija, mus vestų pažinimo tą keliu į tą didįjį Eucharistijos slėpinį. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Įsikūnijimo slėpinyje tėvo siūstas žodis nužengė iš dangaus į kūną, kad gyventų tarp mūsų. Šiuo slėpiniu įvykdytų prieš 2000 metų tėvas mums duoda mylimą į sūnų. Jis nori, kad tasai, kuris amžinybėje yra visas jo, būtų taip pat visas mūsų. Ar įžvelgiam, kokia čia meilės gelmė? Kad jo mylimasis sūnus, kuris yra visas jo, kad jis ir žemėje būtų visas mūsų. Dievo duona tampa žmonių duona. Kaip tikras žemiškas tėvas, dangiškasis tėvas duoda duonos savo vaikams. Jau 2000 metus bažnyčia, Dievo šeima, nepaliaudama prašo tėvą šios duonos. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir tėvas atsiliepia duodamas mums Jėzų. Jis yra tikroji mana, kurią reikia rinkti kiekvieną kelionės per tikėjimo dykumą dieną. O Jėzų mes priimame mylinčiu ir gyvu tikėjimu. Kristus per tikėjimą gyvena jūsų širdyse. Rašo Paulius Efeziečiams 3:17. Vadinasi, mes tikėjimu gauname dangaus duonos ir ją pasimaitiname. Tikėjimo dykuma sunki, todėl norėdamas palaikyti bažnyčios kelionę, Kristus davė jai didįjį Eucharistijos ženklą. Jėzus paėmė duoną ir tarė, tai yra mano kūnas. Jėzus mūsų kūrėjas, jis mus padarė ir žino, kad mums sunku tikėti be juntamų ženklų. Sutuoktiniai sunku tikėti, kad jį mylima, jeigu jo sutuoktinis, jei niekada nenusišypso, neparodo švelnumo. Jėzus, tikrasis sutuoktinis, savo sutuoktiniai bažnyčiai nuolat duoda Eucharistijos sakramentą kaip meilės ženklą. Šio juntamo ženklo dėka bažnyčia gali kasdieną ištikimai keliauti pirmin ir priimti Jėzų kaip tikrąją duoną nužengusią iš dangaus. Eucharistija nėra tik Kristaus simbolis, tai iš tikrųjų gyvybės duona. Konsekruota ostija turi duonos spalvą, skonį, juntamas duonos savybės, tačiau tai jau nebe duona. Substancija buvo pakeista, ji tapo gyvų Jėzaus kūnu. Ir kadangi Jėzus nėra atskirtas nuo savo kūno, ostija – tai Jėzus. Galime sakyti, kad Eucharistijos sakramentiniu būdu realiai yra Dievas. Neįmanoma iš tiesų gyventi šiuo sakramentu, neatliekant tikėjime egzistencinio sprendimo, per kurį atpažįstame viešpaties buvimą po duonos išvaizdą. Jis čia be perstojo kartodavo arso klebonas, būdamas prieš tabernakulį. Mums gali kilti klausimas, ar buvo istorijoje, jau po to, kai Jėzus yra įžengęs į dangų, ar buvo tikrai tokių realių ženklų, kad Jėzus yra Eucharistijoje. Ta mes matėme savo akimis, kai keliavome į šventą žemę pėsčiomis. Mes atėjome į tokį miestą, Bolseną. Kelias vingiavo ežero pakrantę. Dabar aš naudojuosi labai gerai aprašytą Bolseną ir tas Eucharistijos stebuklas Juditos Rimkevičienės knygoje Kalbėsiu tyla, poezija ir dienoraščio spindžiai. Judita pati keliavo, iš kurį šitą medžiagą taip tiksliai paėmė, tai labai džiugu, nes aš tik tai žinojau faktą ir mes matėm tą Eucharistijos stebuklą, bet jos istorijos nelabai žinojau. Tai dabar naudojusi jos knygoje 264-5 puslapį ir 6 aprašymu. Kelias vingiuoja Bolsenos ežero pakrantę. Mintys krieja į kažką nepaprastai brangaus ir šviesaus. Čia ypatingai išgyvename grožio maloningumo ir slėpinio gelmės artumą. Aplankytuose miesteliuose ir prie Bolsenos ežero visi išgyvenome ypatingą dvasinio džiaugsmo pakylėjimą. Nuskaidrėja, džiaugsmu mūsų širdysima imliai atsiliepė į šio ežero gamtos grožį. Jautėsi, kad esame laimingi, kad mylime vienas kitą, kad norime parodyti tą džiaugsmą, norime dalytis. Kelias šio ežero pakrantė link Bolsenos miestelio mus skraidinte skraidino į susitikimą su Jėzumi didingoje Šventos Kristinos kankinės bazilikoje. Ką čia kiekvienas išgyvenome, buvo taip individualu ir tikra. Bolsenos Eucharistijos stebuklo atminimas švietė iš čia esančių katakombų, tų pirmųjų krikščionybės amžių giluminių bažnyčių, prie kankinių relikvijų kapų, altorių, ji buvo gyva, tikroji šviesa ir tamsa negalėjo jos užgošti. Ėjome giliaisiais kelio labirintais, bet buvome apkabinti ypatingo šventųjų artumo. Visi jaudinomės ir meldėmės gyvybingiausia, tikriausia šios dienos malda. Šventos Kristinos bazilika stovėjo ant tikro tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu pamatų. Šventa Kristina, jaunutė kankinė, gyvenusi 3-4 amžiuje, maloningai teikė mums užtarimą mūsų maldose. Troškome dar labiau pažinti Bolsenos stebuklo išgyventą artumą gilių tikėjimų į Jėzų Kristų. Čia stovime, savo piligriminio kelio liudininkai. Nešamas Jėzaus kryžius tikėjimo ženklas šiandien šioje Šventos Kristinos bazilikoje sujungia mus į vieną šeimą, bažnyčią, paliudytą pirmųjų krikščionybės amžių kankinių meilę. Prisiglaudžiame prie to artumo, garbingos paslapties sarkofagų, katakombų šviesos ir didžiojo Eucharistijos stebuklo Bolsenos bažnyčioje. Stebuklas 1263 metai įvykęs Bolsenos mieste. Orvieto mieste Italijoje, švenčiausios mergelės Marijos dangun ėmimo katedroje, iki šiol saugoma 1263 metais Bolsenoje įvykusio Eucharistijos stebuklo relikvija – krūvinas korporalas. Šventos Kristinos bažnyčioje Bolsenoje galima pamatyti 1573 metais Ipolitui Skalazai priskiriamą epigrafą, kuriame aprašomas šis įvykis. Čia dabar jo aprašymas. Tais laikais, kai garbingo atminimo popiežius Urbonas IV su savo broliais kardinolais ir kūryje buvo įsikūręs Orvieto mieste, jam tarnavo vienas santūrus, puikiai išsilavinęs vokietis kunigas. Visuose dalykuose ištikimas Dievui, išskyrus tai, kad ne iki galo tikėjo Eucharistijos sakramentu. Ar gali būti, kad kunigui tariant žodžius, tai mano kūnas duona virsta tikrų švenčiausiųjų Kristaus kūnų, o tariant, tai mano kraujas, vynas virsta krauju. Vis dėlto, kasdien melstamasis, jis prašė Dievą malonėti siūsti jam kokį nors ženklą, išvysiantį iš jo sielos visas abejonės. Atėjus laikui, visagalės ir gailestingasis Dievas, kuris nenori nusidėjėlio pražūties, bet trokšta, kad jis atsiverstų ir gyventų, ir neapleidžia ne vieno juo pasitikinčio, padarė taip, kad minėtasis kunigas atsikratytų šio suklydimo ir jo tikėjimas sutvirtėtų. Kartą kunigas susirinkė keliauti į Romą, aplankyti apaštalų Petro ir Pauliaus kapų, bei kitų maldingų vietų ir melsti atleidimo už savo nuodėmes. Pasiekęs Bolsenos pilį, Orvieto vyskupijoje, jis sustojo švęsti šventų mišių šventos mergelės Kristinos bažnyčioje, vietovėje vadinamoje Dele Pedate, nes ten išlikę neįtikėtinų būdų atsispaudę tarytum iškalti šventos mergelės Kristinos pėdsakai. Kunigui aukojant šventasis mišes ir virš taurės laikant šventąją ostiją, nutiko stulbinantis dalykas. Visiškai netikėtai ostija regimai virto tikru kraujuojančiu kūnu, ir tik maža jos dalelė, kurią jis laikė pirštais, liko nepakitusi. Ištryškęs kraujas aptaškė ir purifikatorių, kurio valoma šventų mišių taurė. Kunigas, kurio abejonė šių stebuklų buvo išsklaidytos ir tikėjimas sustiprintas, norėjo pridengti Kristaus kūną korporalu, bet juo labiau stengėsi tai padaryti, juo akivaizdesnis darėsi stebuklas. Kiekvienas naujai ištrykštantis ir korporalą nudažantis kraujo lašelis palikdavo į žmogaus siluetą panašią dėmę. Tai regėdamas kunigas buvo taip priblokštas, kad nebedrįsto tęsti šventų mišių. Apimtas gilaus susijaudinimo ir atgailodamas, pirmiausiai jis pagarbiai grąžino švenčiausią sakramentą į jam skirtą vietą altoriuje, tada nuskubėjo pas popiežių ir parpuolęs ant kelių papasakojo, kas jam nutikė, prašydamas atleidimo už savo širdies kietumą ir suklydimą. Popiežių šio pasakojimo klausėsi su didžia nuostaba. Būdamas šioje žemėje vietininkas to, kuris nepaniekina sugrūdusios ir atgailaujančios širdies, suteikė kunigui išrišimą ir paskyrė tinkamą atgailą. O kad žibintuvo šviesa dar labiau šviestų viešpaties namuose, popiežius nurodė Orvieto vyskupui, kad garbingasis Kristaus kūnas turi būti atgabentas į Orvieto bažnyčią, pavadintą jo motinos vardu. Vyskupas atvyko į vietą, kur buvo įvykęs stebuklas, ir lydimas patarnautojų bei gausaus būrio maldininkų su didelė pagarba Kristaus kūną nešė į miestą. Ant tilto per Riokjaro upę jį pasitiko popiežius, atėjęs su kardinolais, patarnautojais, vienuoliais bei gausybė Orvieto tikinčiųjų, garbinančių Dievą ir pamaldžiai ašarojančių. Orvietų vaikai ir jaunuoliai gėdojo ir mojavo alyvų šakelėmis, kaip žydų vaikai verbų dieną. Paėmęs į ranką švenčiausią sakramentą, popiežius pagarbiai atsiklaupė, o tada, lydimas himnų ir giesmių, nunešė jį į Orvieto bažnyčią. Su dideliu džiaugsmu ir pagarbais padėjo Kristaus kūną į jam skirtą altoriaus vietą. 1263 mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo metai, tai pagalvokim, kiek jau metų praėjo. Beveik 800 metų. Tau šio stebuklo aprašymas išspausdintas leidinyje Agnus. Leidinys apie švenčiausio sakramento adoraciją. Švento Jono kongregacijos Vilniaus Švento Jono teologo vienolyno leidykla Agapetos 2007 metai. Tai va ir mes matėm šitą kruviną korporalą, kuris išstatytas po stiklu ir paveikslas vaizduoja tą momentą, kai kuningas perkeitimo metu susijaudinęs pasilenkęs pamato, kad ostija virto kruvinu Kristaus kūnu. Ir pagalvokim, 800 metų ir neišnyko šie pėdsakai. Taigi esam laimingi. Eucharistinis Jėzus dovanojo džiaugsmą ir sielos ramybę. Didžioji tyla, aukos tyla, augimo tyla, tylo širdis Eucharistija, esanti, kalbanti. Bet čia baigėsi žodžiai, esimas ir gyvybė, dalyjimasis ir vienis, tyla. Tegul niekad nesibaigė mūsų adoracija, sako Jonas Paulius II. Ši dvasinė erdvė vis platės, tai bus jau mūsų istorijos ir gyvenimo laukas. Eiti su Jėzumi, tai eiti per javų lauką, alkti ir sotintis, būti jo gailestingumo šventovėje, eiti ir eiti su juo, po žemę, dengiančių dangaus skliautu, alkti jo gailestingumo ir juo sotintis, nepasmerkti savęs ir kito, bet prašyti pasigailėjimo, to supratimo, įvykdyti Dievo valią, daryti gerą. Tai va, vilniečiai, jūs galite įsigyti Juditos Rimkevičienės knygą Kalbėsiu tyla ir turėti sau kaip aiškų liudijimą, kad arba Jonitų tą leidinį Agapetės galėtumėt pasakyti ir tiems, kurie netiki, kad Eucharistijoje gali būti gyvas Jėzus, kad tikrai jis paliko tokių ženklų, o kitą ženklą, kuris yra Lonšano mieste, apie jį mes pakalbėsim kitą kartą. O dabar mes darom trumputę muzikinę pertrauką ir po trumpos pertraukėlės mes tęsim mūsų eucharistinę laidą. Imkite ir valgykite. Eucharistijoje Jėzus be galo myli tėvą. Ir ta pačia meilė myli mus. Būtent su šia liepsnojančia meilė jis ateina susitikti su mumis asmeniškai, kai priimame komuniją. Jis nori mums atsiduoti visiškai, nieko nepasilikdama sau. Jis mirė iš meilės mums. Ši meilė išlieka ir dabar, nes pas Dievą viskas yra dabar. Yra ta pati vakar, šiandien ir visada. Kristus šiandien yra mūsų duona Eucharistijoje, kaip vakar buvo mūsų duona ant kryžiaus. Argi nesukrečia mintis, kad kas kartą, kai priimame komuniją, Jėzus mums visiškai atsiduoda, kaip atsidavė ant kryžiaus. Visas atsidavė, sau nieko nepasiliko, net motina ir tą atidavė mums. Suprantama, kodėl Arso klebonas aukodavo mišes, ašarų pilnomis akimis. Žodis nusižemino tapdamas žmogumi. Jis nusižemino plaudamas mokiniams kojas. Jis nusižemino iki mirties ant kryžiaus. Jis nusižemina, ypač nusižemina prieš kiekvieną iš mūsų, ateidamas pas mus, pasislėpęs kuklaus duonos gabalėlio pavidalu. Nu jau didesnio nusižeminimo negali būti. Ostija tokia lengvutė ir mažytė, kad kūdikio pūstelėjimas gali nupūsti. Ir šitam mažam duonos gabalėlyje yra visas Jėzus savo kūnu ir krauju, su siela ir dievyste, su savo amžinaja garbe ir savo begalinę meilę, su plakančia, mylinčia, gyva širdimi. Šios viena po kitos sekančios sūnaus kenozės, kenozė vis didesnė savęs sunaikinimas, tarsi visai pasislėpimas, tai slėpinys, Dievo duonos nužengusios iš dangaus, kaip grynas gailestingumas ir gryna dovana mums varganiems nusidėjėliams. Eucharistinėje komunijoje Tėvas mums duoda savo vienatinį sūnų kaip duona, kad mūsų širdys būtų pasotintos meilė. Aš esu gyvybės duona, kas ateina pas mane, niekuomet nebealks. Čia irgi slypi Jėzaus žodžių didingumas. Būkite tokie tobuli, kaip mano dangiškasis tėvas yra tobulas. Ar įmanoma žmogui tapti tokiu tobulu? Pasirodo įmanoma, nes Jėzus yra tėvo tobulumas, o Jėzus visiškai atsiduoda mums. Taigi jame mes tampame panašus į jį patį, komuniją priimdami. Kaip paprastą maistą priimam, tai maistas tampa mūsų kūnu, o komuniją priimdami mes tampame tuo, ką priimame. Taigi tampame Jėzumi. Pagalvokim, kokia tai didybė, kokia meilė ir koks slėpinys. Eucharistijoje Jėzus laukia. Daugelyje bažnyčių jis yra išstatytas adoracijai. Bet adoracijos tikslas nėra, kad Jėzus vien būtų garbinamas. Jis nori tapti pačia Dievo šlove per mus. Jisai apsigyvenęs mumyse tampa mūsų buvimu paties Dievo šlove. Mes esam Dievo šlove. Todėl ir sakom, garbinkime švenčiausiai sakramentą Jėzaus Kristaus mūsų viešpaties tikrą į kūną ir kraują, tikrą dievystę ir žmogystę. Jis tikras Dievas ir tikras žmogus. Ir dar viena mūsų susitikimą reikės kalbėti šią temą, nors jau tai bus gegužės mėnuo, bet būtent Jėzus kaip tik kūną priėmė iš mergelės Marijos. Todėl Eucharistijos tema yra neatsiejama ir nuo mergelės motinos Marijos temos. Iš jos jis ėmė kūną, jis joje tapo kūnu. Tapo kūnu net ne dėl to, kad Betlėjoje jį pagarbintų piemenėlį, kad angelai stebėtųsi. Ne, jis tapo kūnu, kad šitas kūnas būtų paukotas, kad kraujas būtų išlietas ir kad jis taptų mums gyvenimo duona. Dar baigdama mūsų laidą noriu padėkoti, labai nuoširdžiai padėkoti Vievio parapijos žmonėms už jų nuoširdumą, už jų gerumą, už jų pamaldumą. Padėkoti kunigėliui vikarui už jo nuostabius pamokslus ir jo pasišventimą žmonėms. Kai jį žiūri, tai jis tikrai rodos kaip vaikelis, panašus į patį Kristų. Duok Dieve jam ištvermės, stiprybės, kad jis nueitų savo kelią taip ištvermingai, kaip pats Jėzus Kristus. Dėkoju visiems, kurie paėmė knygų. Tikrai ir už tą gyvą liūdėjimą, gyvą parapiją. Kada daugiau kaip 2/3 žmonių taip pamaldžiai ėjo priimti ir švenčiausiai sakramentą. Tai parapijos gyvybės pulsas. Ačiū ir už aukas Marijos radijui. Dėkoju, brangieji, kad jūs esate gyvi. Ir dar noriu vieną informaciją pasakyti. Gegužės 13 dienai jau bus išėjusi nauja kelionės knyga, kai mes keliavome nuo Kryžių kalno į Medžiugorje. Tai kurie būsi 13 gegužės, galima bus jau ją įsigyti. Tai tikrai marijinė knyga ir, sakyčiau, nuostabi knyga. Nes vis nuo Kryžių kalno vis einam ir einam į susitikimą su savo motina. Ir motina ne tik tai laukia ten Medžiugorje, bet į kiekvieną dieną yra su mumis. Ir kiekviena diena baigėsi jos pranešimu. Tie pranešimai yra iš anksčiau paimti, bet juk amžinybėje viskas yra dabar. Taigi paklausysim ir pačios motinos Marijos žodžių. Ką jinai mums kalba? Džiaugiuosi, kad būtent gegužės mėnesį galėsiu žmonėms, kurie to laukia, jau platinti šitą knygą Kryžių kalnas Medžiugorje, kur ant viršelio bus Medžiugorjos Marijos atvaizdas toks pats, koks ir yra Marijos radijo emblemo. Nes Marijos radijas ir gimė būtent Medžiugorjos dėka, kada norėjo, kad plačiau sklistų motinos pranešimai, buvo įkurtas Marijos radijas Italijoje, Erborodos mieste. Ir va paplito po visą pasaulį. Tai tiek tokių pranešimų, o dabar trumpa vėl muzikinė pertraukėlė. Garbėjai Kristui.
Per amžių senen. Čia Kristina iš Kelmės.
O, nu va, apie Kristiną aš nekėjom.
Žinot, turi tokį širdies skausmą. Teka mano duktė antrą kartą, nes ne su bažnyčia, bet civilinė metrikacija. Ir man reikės vėl ją laiminti, vėl ją lydėti, o mano širdis tuo labai, labai nenori daryti. Žinokit, skaita sako, nenaiti, nežinau, kaip padaryti, nuėjus reik tą daryti. Ir aš dabar gyvenu tarp dangaus ir žemės ir nežinau, kaip man pasielgti. Aš jau geriau norėčiau Dievui patikti, negu žmonėms. Jūs man patarkite dabar.
Brangutė Kristina, vis tiek savo vaikelį reikia laiminti. Jeigu jisai ir pradeda ne visai tiesiu keliu eiti, bet jūs laiminat ne tą kelią, bet jūs laiminat savo vaiką. Ir todėl palaiminimas motinos ne tam keliu yra reikalingas, bet kad per tą kelią jinai atrastų tikrąjį kelią. Todėl palaiminimas tai nėra, kad jūs laiminat tą antrą santuoką. Betgi Dievas žino, paskui galima kreiptis į bažnytinį teismą. Gal ta pirmoji santuoka bus galima anuliuoti. Jūs kreipkitės paskui į parapijos kleboną, kad jis imtųsi žygių, gal ten yra kokių nors kliūčių, kurios pirmoji santoka bus negaliojanti. Nežinau aš tų visų priežasčių, bet jūsų palaiminimas kaip tik gali atverti kelią į tikrą bažnytinį kelią, kad jos santoka būtų palaiminta, nes nežinia, ar ta pirmoji santoka buvo iš tikrųjų tikra, ar ji buvo tikrai galiojanti. Todėl nors ir širdis verkia, nors ir jį krūvina, bet vis tiek savo vaikelį palaiminkit.
Dar klausimas dėl šventos komunijos priėmimo. Žinau, kad sunkiai nuodėmiai yra trys sąlygos, kad su mažomis nuodėmėmis galima priimti švenčiausiai ir vis dėlto man sunku atskirti. Ar dar galiu priimti komuniją, kada jau žinau, kad nebesu be nuodėmės, nepriimti tai dar labiau nupulti. Kitaip sakant, sunku atskirti, kada dar galiu priimti švenčiausiai.
O lygiai tokį patį klausimą aš sprendžiau, kai dar buvo gyvas kunigas Juozas Zdebskis. Sakau, iš kur tėvelį žinot, kada jau ta nuodėmė yra sunki? Kada iš tikrųjų negalima jau eiti priimti komuniją? Nes dažnai būna ir labai super jautrios sąžinės žmogus kartais ir jam atrodo, ir kasdien nenuodėmė jau tampa didžiausia jau nuodėmė. O tėvelis man labai gražiai paaiškino. Sako, paklausk save, ar galiu prisiekti, kad tai buvo tikrai sunki nuodėmė. Sakau, tėveli, tai kaip dabar? Aš galiu prisiekti, kad ten tikrai nebuvo jau toks baisus ir sunkus dalykas. Tai va, sako, naudokis šitą metodą. Jeigu tu negali prisiekti, kad tai buvo sunki nuodėmė, tai ir nebuvo sunki. Nesako, sunkia nuodėmė padaryti jau iš tikrųjų yra sudėtinga. Tikrai turi būti labai didelis dalykas, pilnas valios supratimas ir pilnas pritarimas tam, ką darai, ir dideliam dalyke tas turi įvykti. Tai va, naudokimės tais tokiais kriterijais. O jeigu yra galimybė ir jūs galit prieiti iš pažinties, tai jeigu sąžinė yra labai jautri, tai tada prieikit iš pažinties. Geriau jau iš pažintis tegul būna tokia, kad kuningas ieškotų medžiagos už ką duoti išrišimą, negu kad jum turėti širdį nerimą. Ir tikrai komuniją reikia priimti, nes komunija pati savimi, nes Jėzus ateina, naikina kasdienės nuodėmes. Tai va, Dieve, padėk jums, paprašykit ir šventą dvasę šviesos, ir Mariją, kad jinai padėtų jums tą tikrumą turėti širdyje. Ir neapleiskit šventos komunijos, nes dar yra kitų toks posakis, sako, sunkia nuodėme nebilė durnės gali padaryti. Reiškia, nesakau, kad jūs kvaila, bet toks posakis, kad jai reikia tų trijų didelių sąlygų. Kad aiškiai suprastų, kad valia pritartų ir kad būtų labai didelis dalykas.
Skambina Jonas.
Garbės Kristui.
Per amžius.
Norėjau čia tokią mintį pasakyti. Perskaičiau šventam rašte tokią vietą, kas regi sūnų, tas turi amžiną gyvenimą. Tai aš čia buvau klausęs kunigo drusninkose. Ir sakau, kaip suprasti, sako, tai Dievas, komunija. Tai po to Klaipėdo irgi paklausiau, ten irgi dviesėjo, irgi sako, o tai čia Kristus, komunija tai Kristus. Kiek norėjau, ką jūs tai manote, ar įdomiau dar ką nors pasakysit su Dievu.
Nu, ačiū, broleli, kad jūs taip labai gražiai klausinėjat visų ir iš visų tų atsakymų tikriausiai padarysit išvadą, sudėsit visus atsakymus ir kažkokią padarysit išvadą. Kas regi sūnų, tas turi amžiną gyvenimą. Ką reiškia šventraščio regi? Tai regi ne tik tai mato, bet jis tame kontekste, matydamas Jėzų kaip amžinojo tėvo sūnų, jis jau per jį turi amžiną gyvenimą. Nes mes amžiną gyvenimą paveldėsim ir gausim kaip dovaną, ne dėl savo nuopelnų, bet dėl Jėzaus begalinės meilės ir atperkamosios aukos dydžio. Dėl tos neužtarnautos, neužpelnytos malonės, dėl besąlyginės Dievo meilės. Taigi, kas regi sūnų, kas regi savo širdyje visą tai, ką jisai padarė dėl manęs ir tuo tiki, tai jau iš tikrųjų turi amžiną gyvenimą, ne dėl savo nuopelnų, bet dėl Jėzaus Kristaus, nes pats Jėzus, jis yra gyvenimo duona. Juk ir sako, kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Taigi, kas regi tikėjimo akimis, šventoj komunijoje, Eucharistijoje patį Dievo sūnų ir jį priima į save, iš tikrųjų per jį jis turi ir amžiną gyvenimą. Ir sako, aš jį prikelsiu paskutinėje dieną, reiškia ir kūną prikels, nes kūnas tapo Jėzaus kūnu, nes mes visi jame tampame vienu kūnu. Todėl Dievas tegu padeda jums iš visų šitų trijų atsakymų padaryti sintezę ir suprasti, kad mes ne patys dėl savo nuopelnų laimim amžiną gyvenimą, bet tikėdami ir priimdami Jėzų Eucharistijoje, juo maitindamiesi ir per jį mes iš tikrųjų gausim ir jau turim dabar amžinąjį gyvenimą. Amžinasis gyvenimas yra kaip daigas, pasodintas arba grūdas pasėtas į dirbą. Iš jo išaugs amžinojo gyvenimo gėlė ar medis. Tai bus mūsų amžinasis džiaugsmas ir viso to įžanga yra tikėti tuo, ką Jėzus mums paliko, tuo, kas jis yra.
Ir laidos laikas jau baigėsi. Jūsų mintis pabaigai.
Na va, brangiai, ačiū už aktyvų dalyvavimą. Jūs buvot tokie nuoširdus. Ir ačiū už jūsų buvimą kartu. Linkiu visoms mamoms, nes ateinantis sekmadienis yra motinos diena. Ar jūsų mamytės būtų gyvos, ar jau išėjusios į amžinybę, jos visada yra su mumis, nes jų meilė nemiršta, ji visada yra prie savo vaiko. Taigi būkit laimingos mamos, laimingi tie visi tėvai, kurie duoda pasauliu gyvybę, tie, kurie atveda prie gyvybės šaltinio Eucharistijos, o nesako, kai užaugs, tai tada pasirinks. Ne, dabar nuo kūdikėlio, nuo pieno maitinamo jau turėjai tam vaikelyje vystytis eucharistinis gyvenimas. Tai aš to ir linkiu iš visos širdies, kad davę kūną savo vaikui, tapę motinomis tėvais, taptumėt ir amžinojo gyvenimo laidininkais, kad per jūsų meilį rauką jūsų vaikai patektų į džiaugsmo ir meilės karalystę. Dėkoju ir su Dievu. Ateinantį kartą kalbės jau kiti, jo žaizdomis esame išgydyti, o mes susitiksim po 2 savaičių. Girdėjote laidą Aukštyn širdis.
Viešpatie, smaila, apgaubk jį mane. Thank you. Lord.